ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហេងស្រីណេករួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាសថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ2រោចខែស្រាបឆ្នាំមមែសពស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែសីហាគ្រិស្តសករាជ2015លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីថានឹងការពារដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនមជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអំពាវនាវសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើកម្មករដែលបាត់ខ្លួននៅផ្លូវវែងស្រេងបកសង្គ្រោះជាតិថាជាការល្បិចករណីពលរដ្ឋតវ៉ាទាក់ទងនឹងមូលនិធិទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទនិចានុគលភាពបិសាចចាសលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានពិស្ដាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកប្រឆាំងបានអះអាងថាគណៈបកលោកនិងប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងភៀកគីយួនដើម្បីការពារដីស្រែដីចម្ការរបស់កសិករខ្មែរដែលបានអាស្រ័យផលតាំងពីដូនតាមកប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាម្សិលមិញនេះលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូឃ្លីបមួយលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកដោយប្រាប់បងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាអញ្ញាធររបស់ពលរដ្ឋខ្មែរអះអាងថាយួនមិនបានរំលោភយកដីខ្មែរនៅតាមព្រំដែនទេលោកថាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមព្រំដែនពិសេសកសិករបានយំស្រែកនឹងត្អូញត្អែថាយួនបានរំលោភយកដីដែលពួកគេបានអាស្រ័យផលតាំងពីដូនតាមកបន្ទាប់ពីមានការបោះបង្គោលព្រំដែនថ្មីៗនេះនៅក្នុងវីដេអូនោះលោកសំរងស៊ីបានបញ្ជាក់ថាការបាត់បង់ដីរបស់កសិករខ្មែរនៅតាមព្រំដែនដូចបាត់បង់ដីពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅដែរលោកថាដរាបណានៅមានប្រជាពលរដ្ឋត្អូញត្អែយំស្រែកថាយួនយកដីស្រែចម្ការពួកគេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងនៅតែបន្តជួយអន្តរាគមន៍និងជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាថាការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីទំនងជាមិនស្គាល់ច្បាស់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបានបន្សល់ទុកពីសម័យសង្គ្រាមនិងសម័យអាណានិគមទេប៉ុន្តែលោកបានទទួលស្គាល់ថាការបោះបង្គោលព្រំដែនបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាមានការប៉ះពាល់ខ្លះដល់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរលោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមបានលើកឡើងថាការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាអាយុជីវិតជាតិលោកជំរុញឲ្យគណៈបកធំធំទាំងពីរត្រូវបង្ហាញដំណាភាពដល់ចុះពិនិត្យរួមគ្នាសិក្សាពីជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមព្រំដែនដើម្បីស្វែងរកប្រភពបញ្ហារួចរកដំណោះស្រាយដោយឈរលើស្មារតីឯកភាពជាតិតែមួយលោកថាពិសេសរដ្ឋាភិបាលត្រូវលាតត្រដាងពីការពិតនៅរាល់សន្ធិសញ្ញាផ្សេងៗដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយយួនកន្លងមកការធ្វើបែបនេះទើបអាចផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋឡើងវិញចំពោះការកំណត់ខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសជិតខាងនេះស ង្គមស៊ីវិលយល់ថាជាទូទៅអ្វីដែលបាត់បង់វាបានបាត់បង់រួចទៅហើយហើយអ្វីដែលនៅសល់វាកំពុងតែគំរាមកំហែងនៅក្នុងការបាត់បង់បន្តទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីធ្លាប់បានទិញផែនទីក្នុងតម្លៃ$168ហើយផែនទីដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នេះទៀតសោតត្រូវបានលោកវ៉ាកំហុងអះអាងថាដូចទាំងស្រុងទៅនឹងផែនទីរបស់រដ្ឋាភិបាលសម្រាប់មជ្ឈដ្ឋានពលរដ្ឋខ្មែរបានលើកឡើងជាសំណួរថាតើលោកសំរងស៊ីកំពុងសម្ដែងរឿងអ្វីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័ត៌មានបន្ទាប់នេះមជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអំពាវនាវសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលតាមធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើកម្មករដែលបានបាត់ខ្លួននៅផ្លូវវែងស្រេងលោកពេជ្រសុវណ្ណរាយការណ៍ជូននៅព័ត៌មាននេះ
មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអំពីការព្រួយបារម្ភនិងការធ្វើអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតការបាត់ខ្លួនរបស់យុវជនម្នាក់ឈ្មោះខំសុផាតដែលត្រូវបានរកឃើញរងរបួសនៅក្នុងពេលធ្វើកោតកម្មទាមទារប្រាក់ខែកម្មករដោយសារត្រូវក្របកំភ្លើងហើយក្រោយមកត្រូវបានបាត់ខ្លួនតែម្ដងកាលពីថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2015នៅក្នុងទិវាអន្តរជាតិជនរងគ្រោះនៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំមជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅលើការបាត់ខ្លួននេះឪពុកលោកខំសុផាតគឺលោកខំសឿនបានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដែលពាក់ព័ន្ធជួយស៊ើបអង្កេតនៃការបាត់ខ្លួនកូនរបស់លោកហើយលោកខំសឿនបានបន្តលើកឡើងថាកូនប្រុសរបស់លោកឈ្មោះខំសុផាតបានបាត់ខ្លួនក្រោយពេលដែលមានផ្ទុះអំពើហិង្សានៅផ្លូវវែងស្រេងថ្នាក់ពេលដែលកូនរបស់លោកទៅឈរមើលក្រុមកម្មករបានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងជាមួយនឹងកងសន្តិសុខហើយបាត់ខ្លួននៅក្នុងថ្នាក់ពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានបាញ់ប្រហារទៅលើកម្មកររោងចក្រកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014នៅផ្លូវវែងស្រេងដូច្នេះហើយលោកសូមអំពាវនាវឲ្យសមត្ថកិច្ចនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធជួយបង្ហាញផុសតាងនិងផ្ដល់យុត្តិធម៌ចំពោះការបាត់កូនប្រុសរបស់លោកកញ្ញាឆៃឈុនលីមន្ត្រីសម្របសម្រួលគម្រោងការពារសិទ្ធិសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់មជ្ឈមណ្ឌលការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីអំពីអនុសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីអំពីការការពារជនគ្រប់រូបពីការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំរួចទៅហើយហើយកញ្ញាបានបន្តលើកឡើងទៀតថារដ្ឋាភិបាលត្រូវចាត់វិធានការឲ្យសមស្របណាមួយដើម្បីស្រុបអង្កេតរកមូលហេតុនៃការបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំហើយនាំខ្លួនជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់បើតាមការអង្កេតរបស់ក្រមសង្គមស៊ីវិលកន្លងមកឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនដែលរកឃើញជនល្មើសដែលបានប្រាក់អំពើហិង្សាទៅលើកម្មករដូចជានៅស្ពានអាកាសក្បាលខ្នល់នៅស្ពានស្ទឹងមានជ័យនិងផ្លូវវែងស្រេងនោះទេដើម្បីយកជនល្មើសមកផ្ដន្ទាទោសទៅតាមច្បាប់នោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលការផ្ទុះអំពើហិង្សានៅក្បែរស្ពាននេះទីលានប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលបានចំណាត់ការយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពបានចាប់សកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារភ្លាមៗហើយរហូតមកដល់ពេលនេះនៅតែមានការស៊ើបអង្កេតជាបន្តខ្ញុំពេជ្រសវណ្ណវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR 2ភ្នំពេញ
បាក់សង្គ្រោះជាតិថាជាកលល្បិចករណីពលរដ្ឋតវ៉ាតាក់ទងនឹងមូលនិធិទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យព័ត៌មាននេះជម្រាបជូនដល់លោកសុកសាន
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចាត់ទុកការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងថវិការបស់មូលនិធិទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យជាល្បិចកលរបស់គូបដិបក្សក្នុងការបង្អាប់គណៈបក្សប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណបានថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីមានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចោទប្រកាន់ថាគណៈបក្សនេះធ្វើការគ្មានដំណាលភាពទៅលើការចាត់ចែងថវិកាដែលប្រមូលបានពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈមូលនិធិទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យលោកបញ្ជាក់ថារហូតមកទល់ពេលនេះថវិកាដែលប្រមូលបានពីប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈមូលនិធិទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យមានចំនួនជាង $500,000លោកបន្តថាថវិកាទាំងនេះមិនទាន់បានយកមកប្រើប្រាស់នៅឡើយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋអាចតាមដានព័ត៌មានចំនួនថវិកាទាំងនោះបាននៅលើទំព័រ Facebook និង website របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិន ៅថ្ងៃទី26ខែសីហាឆ្នាំ2015ប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារក្នុងខេត្តកំពង់ចាមបានដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបង្ហាញនៅទឹកប្រាក់ទាំងអស់ដែលគណៈបកនេះប្រមូលបានតាមរយៈវិភាគទានមូលនិធិទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យដោយពួកគាត់ចោទប្រកាន់ថាគណៈបកនេះមិនបានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយចំនួនថវិកាដែលប្រមូលបានជាសាធារណៈតាមរយៈញត្តិនោះប្រជាពលរដ្ឋប្រមានប្រមូលគ្នាធ្វើបាតុកម្មទាមទារប្រាក់វិភាគទាននោះមកវិញបើគណៈបកនេះមិនព្រមបង្ហាញតួលេខជាសាធារណៈដោយឡែកកាលពីថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ2015ក៏មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន35គ្រួសារមកពីខេត្តកណ្ដាលនិង27គ្រួសារផ្សេងទៀតមកពីខេត្តស្វាយរៀងបានដាក់ញត្តិទាមទារឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រគល់ថវិកាដែលជាវិភាគទានរបស់ពួកគាត់ផ្ដល់ជូនទៅមូលនិធិទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យឲ្យពួកគាត់វិញផងដែរប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះអះអាងថាពួកគាត់បានឮថាគណៈបកនេះចាត់ចែងថវិកាបានមកពីវិភាគទានមិនមានដំណាភៀបនិងមានអំពើពុករលួយនិងកັບកេងថវិកាទាំងនោះទោះជាយ៉ាងណាលោកយឹមសវណ្ណបានដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចង់ដឹងពីតួលេខទឹកប្រាក់ដែលប្រមូលបានក៏អាចមកកាន់ស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីសួរបញ្ជាក់លោកបន្តថាចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលមានការមិនពេញចិត្តនិងចង់ដកថវិការបស់ខ្លួនពីមូលនិធិនេះវិញគណៈបកនឹងប្រគល់ជូនវិញបានប៉ុន្តែលោកថាករណីនេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះត្រូវយកមកជាមួយនៅវិក័យប័ត្រដើមដែលពួកគាត់បានបង់ប្រាក់មកជាមួយបើតាមលោកយឹមសវណ្ណថវិកាជាង500,000 ដុល្លារនេះជាថវិកាដែលប្រមូលបានពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកនិងមានចំនួនតិចតួចបានពីបរទេសហើយលោកថាចំនួនថវិកាដែលប្រមូលបាននៅក្រៅប្រទេសលោកមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយទេព្រោះថវិកាទាំងនោះស្ថិតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនីមួយៗនោះនៅឡើយលោកបញ្ជាក់ថាគណៈបកកំពុងព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាឲ្យទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យនេះអាចដំណើរការបាននៅចុងឆ្នាំ2015នេះលោកយឹមសវណ្ណចាត់ទុកការចោទប្រកាន់ពីដំណាភៀបនិងភៀបមិនប្រក្រតីនៃការប្រមូលមូលនិធិគ្រាន់តែជាល្បិចកលរបស់គូបដិបករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីបន្តបង្អាប់គណៈបកនេះតែប៉ុណ្ណោះព្រោះកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2015លោកហ៊ុនសែនក៏ធ្លាប់បានរិះគន់ការប្រមូលថវិការបស់មូលនិធិទូរទស្សន៍របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយថាយកលុយទាំងនោះទៅធ្វើចំការអាមេរិកនិងធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសលោកបានចំអកឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគ្រាន់តែបង្កើតទូរទស្សន៍មួយមិនកើតតើអាចនឹងដឹកនាំប្រទេសបានដោយរបៀបណាខ្ញុំសុកសានវិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដោយនាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមនេះ
នីតិទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរ
ចាសអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់នាទីដែលត្រូវចូលមកបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនៈនិងមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទនិចានុគលភាពបិសាចចាសនាទីនេះដែរសួរដេញដោលដោយលោកសវណ្ណរធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទសម្រាប់នាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទបានវិលមកជួបប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយបាទនៅពេលនេះសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះយើងនឹងលើកយកនៅប្រធានបទនិច្ចានុគលភាពបិសាចបាទសម្រាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកវចនៈដែលជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសបារាំងដោយសារតែយើងបានធ្វើការតបភ្ជាប់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតទៅកាន់លោកវចនៈបានហើយបាទជាដំបូងសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបាទ
បាទ
លោកវចនៈថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺនិច្ចានុគលភាពបិសាចបាទមុននឹងចូលទៅប្រធានបទតែម្ដងគឺខ្ញុំចង់លើកឡើងពីអតីតកាលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សប្រជាជាតិបានយល់ព្រមចូលប្រជុំសភាកាលពីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2014ជាងឃើញថាអ្វីដែលជាលទ្ធផលនោះគឺនៅតែមិនជាដុំកំភួននៅឡើយទេគឺបានតិចតួចបំផុត អ្វីដែលជាបញ្ហាគឺនៅតែកើតមានសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាគឺបញ្ហាដីធ្លីគឺនៅតែមានការរំលោភឆ្លៀនពៀនពីសំណាក់អ្នកមានអំណាចពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែលតែងតែប្រើអំណាចមកឆក់ប្លន់ដីប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះដែរនិគមជនជួនក៏នៅតែបន្តហូរចូលទោះបីជាជាឃើញថាអាជ្ញាធរបានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រចាប់បញ្ជូននិគមជនជួនខុសច្បាប់ជួនកាល10នាក់ជួនកាល7 20នាក់ក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលជាបញ្ហាធំនោះគឺយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋយួននៅតែរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់គឺមានចំនួនរាប់រយលាននាក់នៅតែឃើញដដែលហើយទោះបីជាអាជ្ញាធរខ្មែរបានខិតខំរកដីឲ្យជនជាតិយួនដែលកំពុងតែរស់នៅក្នុងទឹកជាឧទាហរណ៍គឺនៅតំបន់ផ្សារក្រំក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនោះក៏ជនជាតិយួនទាំងនោះកំពុងតែធ្វើការតវ៉ាគឺពុំព្រមមករស់នៅលើដីគោកទេមួយទៀតគឺការរំលោភសិទ្ធិមូលដ្ឋានតាមរយៈនៃការបង្កើតច្បាប់សហជីពច្បាប់សមាគមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះក៏កំពុងតែក្តៅកគុកដែរដោយសារតែប្រជាប្រដ្ឋក្តីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីមើលឃើញថាច្បាប់នោះគឺជាច្បាប់បង្កើតឡើងគឺដើម្បីបម្រើតែផលប្រយោជន៍នយោបាយឲ្យអ្នកកាន់អំណាចតែប៉ុណ្ណោះថ្មីថ្មីនេះដែរគឺយើងឃើញថាតឡាការដែលគេតែងតែលើកឡើងថាថ្នាក់ដឹកក្រោមអំណាចអ្នកនយោបាយនៅកម្ពុជានោះគឺបានកាត់ទោសឲ្យសកម្មជនគណបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង11នាក់ឲ្យមានទោសរហូតចាប់ពី7ឆ្នាំរហូតដល់20ឆ្នាំហើយបញ្ហាព្រំដែនក៏ឃើញថានៅតែកើតមានការរំលោភពីខាងភាគីយួនដដែលហើយនៅពេលនេះដែរខ្ញុំចង់ឲ្យលោកវជនៈជួយលើកនិយមន័យថាអ្វីទៅដែលជានិស្ស័យលោកកលភាពនៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងថ្ងៃនេះមិនបាទ
បាទនៅមកជួបយើងសូមជម្រាបសូមប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីជុំក្បាលបកអស់ជាទីគោរពយើងនិយាយពីបញ្ហាវិជ្ជាគោលភាពនៅពេលនេះបងពីយើងបានដឹងថារយៈពេលមួយឆ្នាំបងហើយលទ្ធផលនៃការចូលប្រជុំសភារបស់តាបាក់សង្គមជាតិជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអត់មានបានអ្វីទេក្រៅពីបន្តឲ្យប្រកបដោយទៅរបស់បាក់ប្រជាជនកម្ពុជានោះមានវិជ្ជាគោលភាពហើយនៅទីនេះខ្ញុំចង់ពន្យល់ថាតើអ្វីទៅជាអត្តន័យនៃវិជ្ជាគោលភាពវិជ្ជាគោលភាពមានសំខាន់ណាស់របស់អ្នកដឹកនាំនយោបាយវិជ្ជាគោលភាពគឺជាភាពស្របច្បាប់គឺជាសភាពដែលអនុលោមតាមច្បាប់និយាយចំគឺជាស្ថានភាពនៃគ្រប់ស្ថានភាពភាពទាំងអស់ដែលមិនរំលោភបំពានទៅលើច្បាប់ឬក៏យាយចំគឺមិនទំលោភទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីយល់រឿងនេះយើងនិយាយពីគោលការណ៍នៃនិច្ចានុគលភាពនឹងបន្តិចឲ្យយើងយល់តើគោលការណ៍នៃនិច្ចានុគលភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាធិបតេយ្យគេត្រូវអនុលោមតាមអ្វីខ្លះបាទដើម្បីឲ្យមាននិច្ចានុគលភាពនៅក្នុងប្រទេសជាធិបតេយ្យគេត្រូវមានបទដ្ឋានសំខាន់សំខាន់ពីរធំធំដែលខ្ញុំលើកយកមកជម្រាបនៅពេលនេះទី1និយាយពីបទដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដឹងថាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិដែលជាអ្នកបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងបានកើតឡើងដោយការជ្រើសតាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបោះឆ្នោតដូច្នេះការបោះឆ្នោតត្រូវតែសេរីហើយនឹងត្រឹមត្រូវត្រូវតែគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅពេលដែលគេបានបញ្ជាក់ឬក៏គណៈកម្មការឬក៏អាជ្ញាធរណាមួយដែលជាអញ្ញាកដាលបញ្ជាក់ថាលទ្ធផលឆ្នោតនោះត្រឹមត្រូវគឺទាំងពីរចំណុចនេះគឺត្រូវតែឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ម្ចាស់ឆ្នោតអានឹងជាបទដ្ឋានរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីព្រោះអង្គការនីតិបញ្ញត្តិជាអ្នកបង្កើតជាអ្នកសម្រេចជាអ្នកសរសេរជាអ្នកឲ្យមានច្បាប់សម្រាប់យកឲ្យអង្គការនីតិប្រតិបត្តិយកទៅធ្វើទីពីរបទដ្ឋានច្បាប់អន្តរជាតិដូចជាសន្ធិសញ្ញាដូចជាកតិកាសញ្ញាដូចជាអនុសញ្ញាអន្តរជាតិទាំងឡាយយើងឃើញហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយឆ្នាំ1991ហើយក្រោយមានការបោះឆ្នោតមកយើងមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាសន្ធិសញ្ញាមួយដែរដែលនៅក្នុងនោះមានកិច្ចព្រមព្រៀង3-4នៅក្នុងនោះដែលយើងតែងតែនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យើងតាមរយៈវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ច្រើនដងហើយទី2គឺជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងសន្យាថាគោរពគោលស្មារតីនឹងបាទទី3គឺកតិកាសញ្ញាទីក្រុងរ៉ូមនៃតុលាការអន្តរជាតិតុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ប្រជាបានរួចមកហើយបាទ
ជាបទដ្ឋានអន្តរជាតិបាទហើយបន្តទៅទៀតយើងនិយាយថាយើងនិយាយពីចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់គឺនិច្ឆានុគមភាពជាអាយុជីវិតនៃរបបដឹកនាំនយោបាយរបបដឹកនាំនយោបាយជាទូទៅទាំងអស់គឺត្រូវការមាននិច្ឆានុគមភាពពីព្រោះវាជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃនយោបាយជាតិនយោបាយដឹកនាំរបស់គេពុំនោះទេរបបដឹកនាំនោះអត់ត្រូវនៅឯកោប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏បានធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដែរភាពឯកោនោះបាទតើគេធ្វើម៉េចឲ្យមានទៅជាឯកោនៅពេលដែលអត់មាននិច្ឆានុគមភាពគឺត្រូវសហគមន៍អន្តរជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងអស់ធ្វើគម្រាមការទូតទី2ធ្វើទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញឧទាហរណ៍ស្រាប់ហើយប្រទេសយួនកាលពីមុនមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសគឺជាប់អត់មាននិច្ឆានុគមភាពទេហើយទៅជាប់គម្រាមការទូតហើយនឹងទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរហូតស្ទើរតែដាច់ចោលឧទាហរណ៍មួយទៀតយើងមើលប្រទេសអ៊ីរ៉ង់សប្តាហ៍ក៏ចឹងដែរក៏ជាប់នឹងដែរនៅឯកោដោយមានវិចារគោលភាពតែសហគមន៍អន្តរជាតិបានឡោមព័ទ្ធធ្វើបាបត្រង់កន្លែងនេះហើយដែលកម្ពុជាដែលរដ្ឋអំណាចខ្មែរសព្វថ្ងៃនឹងគេចង់បានបំផុតគឺវិចារគោលភាពនិយាយចំទៅគឺចាប់ពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីថ្ងៃ23ដុល្លារឆ្នាំ1990មកអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរទូបីជាមានប្រវត្តិជាពួកកុម្មុយនីជាពួកផ្ដាច់ទឹកដីជាពួកមនោគមវិជ្ជាសភាវៈអក្រក់ក៏ដោយក៏ព្យាយាមចង់បាននិច្ចានុគមភាពជាដឹកគឺជាចិញ្ចឹមចិត្តជាធ្វើម៉េចឲ្យមាននិច្ចានុគមភាពទោះបីជានៅក្នុងចិត្តរបស់គេចង់រំលោភទៅលើបទដ្ឋានដែលយើងរៀបរាប់ខាងលើយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏គេចង់បាននិច្ចានុគមភាពដែរដូច្នេះយើងនឹងនិយាយនៅចំណុចបន្តតើធ្វើម៉េចបានជារដ្ឋអំណាចយើងនៅមានអាយុជីវិតនៅមានអធិភាពរស់នៅរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះបានដោយវិជ្ជាមកលភាពនឹងបានបាត់បង់រួចទៅហើយ
បាទអរគុណលោកវចនៈយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរនោះអស់ជិតមួយទសវត្សរ៍គឺចាប់ពីឆ្នាំ1979រហូតមកដល់ឆ្នាំយើងនិយាយថាឆ្នាំ91ចុះហើយក្រោយបាទក្រោយពីនឹងទៅយើងឃើញថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ហ្នឹងបានបញ្ចប់ចំនួនរវាងភាគីខ្មែរទាំង4ដែលធ្វើសង្គ្រាមឯខាងព្រំដែននោះគេបាននិយាយថារដ្ឋអំណាចកម្ពុជាហ្នឹងគឺជារដ្ឋអំណាចខុសច្បាប់ព្រោះបង្កើតឡើងដោយសារបរទេសជាអ្នកលើកបន្ទុកហើយក្រោយថ្ងៃទី23តុលានោះគឺយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលមួយបានប្រសូតឡើងក្រោមការបោះឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋដែលមានអង្គការសហប្រជាជាតិជាអ្នករៀបចំឲ្យហើយរដ្ឋាភិបាលក្រោយថ្ងៃទី23តុលានោះតើលោកវចនៈមើលឃើញថាកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមមាននិច្ចានុគមភាពពីពេលនឹងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
បាទតាមធម្មតាបើតាមការជជែកគ្នារកដំណោះស្រាយនៅក្នុងសន្និសីទស្ដីពីកម្ពុជានៅទីក្រុងប៉ារីសរយៈពេលជាង2ឆ្នាំនោះគឺថាយើងឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាអ្នកដឹកនាំនយោបាយកម្ពុជាក្រោយកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពកម្ពុជាត្រូវតែមាននិច្ចានុគមភាពពីព្រោះគេបានសន្យាថាគេគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងដែលគេបានចុះហត្ថលេខានៅទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ23តុលាឆ្នាំ1991ពីព្រោះអ្វីពីព្រោះក្រោយពីបានស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយដើម្បីបញ្ឈប់ចំនួនរវាងភាគីខ្មែរនិងខ្មែរនិងភាគីបរទេសដែលនៅពីក្រោយខ្នងភាគីខ្មែរនោះកម្ពុជាបានស្រុះស្រួលគ្នាមិនត្រឹមតែឈប់ឈ្លោះគ្នាឈប់ច្បាំងគ្នាទេបានស្រុះស្រួលគ្នាហើយសន្យាជាអលារិទ្ធនៅមុខភាគីបរទេសទាំង17ទៀតថានឹងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបសេរីកន្លែងហ្នឹងហើយដែលយើងដឹងថាអ្នកដឹកនាំនយោបាយខ្មែរចាប់ពីពេលនោះមកចង់មាននិច្ចានុគមភាពហើយដើម្បីឈានទៅដល់ការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវឆ្លងកាត់អន្តរកាលប្រជាធិបតេយ្យមួយពីព្រោះយើងមិនអាចដូរពីលទ្ធិផ្ដាច់ការភ្លាមទៅរកប្រជាធិបតេយ្យភ្លាមក្នុងរយៈពេលខ្លីទេក្នុងរយៈពេលភ្លាមទេត្រូវឆ្លងកាត់រយៈពេលមួយបាទហើយបូកជាមួយនឹងអភិក្រមច្បាស់លាស់មួយមិនមែនតែរយៈពេលនេះគឺបូកនឹងអភិក្រមច្បាស់លាស់មួយគឺអភិក្រមដែលមានចែងសរសេរនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារី បូកបញ្ចូលជាមួយនឹងយន្តការដែលអាជ្ញាធរអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជួយសហការនិងបង្ហាត់បង្រៀនកម្ពុជាឲ្យឆ្លងកាត់ពីរបបដែលបានបោះបង់ចោលទៅរករបបមួយដែលយើងចង់បានគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យក្នុងអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាត្រូវរៀនសូត្រទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងធម្មតានឹងត្រូវរៀនឲ្យស្គាល់ច្បាស់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបែរទៅរករបបប្រជាការវិញអានឹងជាអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យក៏តែអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាពេលនោះខ្លីពេកយើងដឹងថាខ្លីគេចង់មានបំណងចង់ឲ្យយើងបញ្ចប់ណាឆ្លងកាត់ឲ្យផុតពីរបបប្រជាការទៅរកប្រជាធិបតេយ្យហើយក៏វិលត្រឡប់មករបបប្រជាការវិញប៉ុន្តែបេសកកម្មនេះអត់បានចប់ទេពីព្រោះយើងដឹងថាក្រោយមកនៅឆ្នាំ1993គឺពី92មក93ហ្នឹងមួយឆ្នាំហ្នឹងដែលអាជ្ញាធរការសហជីវិតឈ្មោះអត់គេបានទៅបង្ហាត់បង្រៀនយើងដើម្បីឲ្យមានបូកជាមួយអភិក្រមផ្សេងៗយន្តការផ្សេងៗទៀតដូចជាការគ្រប់គ្រងអាជ្ញាធរខ្លះនៅប្រទេសកម្ពុជាដូចជាការគ្រប់គ្រងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុគ្រប់គ្រងក្រសួងការពារជាតិដើមប៉ុន្តែធ្វើមិនបានដោយសារក្នុងរយៈពេលខ្លីហើយភាគីខាងខ្មែរយើងថាគេបោះបង់ចោលដោយបានបណ្ដេញអាជ្ញាធរការសហជីវិតចេញនៅឆ្នាំ1993ដូច្នេះបរាជ័យនៃអន្តរការប្រជាធិបតេយ្យមួយហើយទី2បរាជ័យមួយទៀតគឺការរំលោភយ៉ាងកម្រោលទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសរំលោភយ៉ាងម៉េចគឺមិនព្រមគោរពលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតដែលអាជ្ញាធរអង្គការសហជីវិតបានប្រកាសថាបោះឆ្នោតនឹងបានប្រព្រឹត្តទៅដោយប្រក្រតីនិងត្រឹមត្រូវហើយដែលជាការឆ្លុះបញ្ចាំងឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតគេបានរំលោភទី2គេបានមិនត្រឹមតែរំលោភលទ្ធផលឆ្នោតគេបានធ្វើអបគមនិងសុំកលុំជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចយួនដើម្បីផ្ដាច់ទឹកដីខ្មែរយកទៅឲ្យយួនទី3គេបានយកលេសប្រើនយោបាយផ្សះផ្សានិងបង្រួមជាតិដើម្បីបន្តឲ្យអំណាចនយោបាយដែលជាឧបករណ៍របស់យួននៅកម្ពុជានឹងរស់រានមានជីវិតបន្តទៅទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងវាគឺច្បាស់លាស់ហើយព្រោះយើងដឹងថាអនុយោបាយផ្សះផ្សាបង្រួមជាតិនឹងមិនមែនជាវិជ្ជានុគលភាពទេពីព្រោះវារំលោភទៅលើឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសម្រាប់ថាបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាដឹកនាំនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទគំតែគេបានមូលគេបានកាច់គេបានបំបត្តិគេបានជីកកប់ឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងជាមួយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងចោលបាត់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដូចយើងនិយាយខាងលើមកអញ្ចឹងគេបានរកលេសបណ្ដេញអាជ្ញាធរអង្គការសហប្រជាជាតិចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីសម្រួលឲ្យបរទេសយួននឹងចិនរំលោភឯករាជ្យអធិបតេយ្យបូរណភាពទឹកដីហើយដែលជាពិសេសរំលោភទាំងអស់អ្វីៗដែលមាននៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចាប់ពីពេលនោះមកយើងសង្កេតថាពួកអ្នកនយោបាយខ្មែរនឹងមួយក្តាប់តូចមិនអស់ទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនមែនទេជាអ្នកសម្លាប់ទេពួកអ្នកនយោបាយខ្មែរមួយក្តាប់តូចនោះបានសម្លាប់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហើយទៅហើយប៉ុន្តែយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់វាសនារបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងអត់មានបំណងសម្រាប់ទេយើងចង់គោះយកកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនេះឲ្យរស់រានមានជីវិតពីព្រោះជាអាយុជីវិតនឹងវាសនាអនាគតរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវឈានទៅរករបបប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអានឹងជាចំណុចចំណុចទី3របបដឹកនាំដែលមិនបានកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវនឹងហើយដែលមិនគោរពលទ្ធផលឆ្នោតនឹងដែលប្រកាសដោយសុពលភាពដោយអង្គការសន្តិភាពនឹងគឺបានបាត់បង់ជាស្វ័យប្រវត្តិនៅនិចានគោលភាពរបស់ខ្លួនអានឹងជាចំណុចច្បាស់លាស់ណាស់ដូច្នេះរដ្ឋអំណាចខ្មែរចាប់ពីឆ្នាំ1993មកមិនមាននិចានគោលភាពទេការពិតគឺមិនមានដែរគឺយើងអាចហៅថាជារដ្ឋអំណាចបិសាចយើងអាចហៅជាបានពីព្រោះហេតុអីបានថាបិសាចពីព្រោះក្រោយពីបាត់បង់និចានគោលភាពពិតប្រាកដនឹងគេខំបង្កើតនិចានគោលភាពខ្លាំងៗហើយគេបានរំលោភបំពានធ្វើទុកបុកម្នេញកັບសម្លាប់គម្រាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅក្នុងសោកនាដកម្មកាន់តែខ្លាំងទៅដោយកាលសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ ហើយបញ្ហាជាតិដ៏ធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងក៏បានរីកធ្ងន់ឡើងធំឡើងរហូតដល់សព្វថ្ងៃនេះដូចយើងឃើញហើយបានយើងបាច់រៀបរាប់ពីមូលលោកសមត្ថភាពបានរៀបរាប់ទៅខាងលើរួចមកហើយពីបញ្ហាអស់ទាំងនោះដែលយើងឃើញរហូតមកកាន់តែធំទៅធំទៅបាទដូច្នេះយើងអាចនិយាយជាសរុបថារដ្ឋអំណាចខ្មែរចាប់ពីឆ្នាំ1993មកហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះអត់មាននិជានុគលភាពពិតប្រាកដទេជានិជានុគលភាពបីសាច
់បាទអរគុណលោកវចនៈបាទសម្រាប់ការលើកឡើងជុំវិញទៅនឹងរដ្ឋអំណាចខ្មែរក្រោយឆ្នាំ1991នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសបាទចុះសម្រាប់អធិភាពនៃរដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះតើលោកមើលឃើញថាតើវាមានលក្ខណៈបែបណាដែរបាទ
បាទតាមការពិតរដ្ឋអំណាចខ្មែរដែលបានមានអាយុជីវិតដល់សព្វថ្ងៃនេះឥតស្របច្បាប់ពីព្រោះវាមិនមែនជារដ្ឋអំណាចដែលកើតចេញពីឆន្ទៈពិតប្រាកដរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសោះឡើយបើមិនជឿលោកសវណ្ណសិទ្ធិទៅសួរដើរធ្វើស្ទាបស្ទុបមតិសួរមើលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬក៏ចាត់គ្នាយើងទៅសួរមើលតើរដ្ឋអំណាចនឹងប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងចង់ឲ្យមានស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងទេបាទសួរមើលទៅហើយរដ្ឋអំណាចនេះជារដ្ឋអំណាចបិសាចពីព្រោះវាសុំកលុំជាមួយនឹងបរទេសដែលមកធ្វើអាណានិគមនៅលើប្រទេសយើងអាណានិគមដើម្បីអីដើម្បីត្រួតត្រាដើម្បីបឺតជក់យកផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាទៅចិញ្ចឹមផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសគេបាទប្រទេសអាណានិគមរបស់បាទហើយតែអ្វីបានជារដ្ឋអំណាចបីសាច់របៀបនេះអាចមានជីវិតនៅប្រទេសកម្ពុជាបានយើងអាចសួរអញ្ចឹងបាទហេតុអ្វីជាឆ្ងល់ហ่าបាទធម្មតានៅស្រុកគេតារដ្ឋអំណាចនឹងអត់មាននិជ្ជានគរភាពយូរយូរវាងាប់ហ่าដូចជាការពីនៅប្រទេសយួនកាលពីមុនកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុម្ប៉ារីបាទយូរយូរវាងាប់ហ่าបើអត់មានអីសេដ្ឋកិច្ចក៏អត់បាទមានអីយូរយូរទៅអត់មានអីសំបីផលិតផលនៅក្នុងស្រុកនោះក៏អាចមិនអាចចិញ្ចឹមប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានត្រូវតែស្លាប់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ក៏ចឹងដែរបើយើងមើលណាអត់មាននិជ្ជានគរភាពដល់សប្តាហ៍នេះគេត្រូវតែហាមាត់ជាក្រុងឥឡូវនេះកំពុងចរចាយើងដឹងថាមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិពិសេសដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងគេបានព្រមព្រៀងគ្នាដោយអ៊ីរ៉ង់យល់ព្រមលះបង់កម្រិតបង្កើតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរហ្នឹងបានគេបើកមកវិញឲ្យមានចាត់គោលភាពដើម្បីឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចរស់ឡើងវិញអាហ្នឹងយើងដឹងណាតែហេតុអ្វីនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចរស់មកដល់សប្តាហ៍នេះដល់យូរជាងគេដល់30ឆ្នាំទៅហើយមកពីអីខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ចុះបញ្ហាហ្នឹងបាទពីគណៈបកដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាអ្នកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបាទគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅសុំក្រឡុំជាមួយទៅចូលរួមធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋអំណាចហ្នឹងមានវិសានគោលភាពយើងដឹងហើយនៅរាល់ការបោះឆ្នោតម្ដងក្រោយពីអាណត្តិទី1ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺចាប់ពីអាណត្តិទី2មកគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតជាមួយរាល់លើកគឺមានការលួចបន្លំសន្លឹកឆ្នោតមានភាពមិនប្រក្រតីមានការប្រឆាំងជាមួយលទ្ធផលឆ្នោតហើយធ្វើពីការមិនចូលប្រជុំសភាក៏ប៉ុន្តែការធ្វើពីការនោះមិនមែនដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីប្រឆាំងនឹងនិជ្ជានុគលភាពរបស់រដ្ឋអំណាចបិសាចទេក៏ប៉ុន្តែគេគ្រាន់តែធ្វើពីការដើម្បីសុំចែកអំណាចជាមួយនឹងរដ្ឋអំណាចបិសាចចុះឡើងចុះឡើងគេចូលទៅសុំកលុំគ្នាហើយចែកអំណាចគ្នាស្រុះស្រួលគ្នាទៅចរចាគ្នាទៅឲ្យបន្តនិជ្ជានុគលភាពរបស់រដ្ឋអំណាចបិសាចតទៅទៀតទៅអញ្ចឹងនិយាយពីគណៈបកប្រឆាំងរហូតគ្រប់អាណត្តិទាំងអស់រហូតមកដល់អាណត្តិចុងក្រោយដែលយើងឃើញនៅឆ្នាំ2013-2014ហ្នឹងគេបានចូលប្រជុំសភានៅថ្ងៃទី8សីហាឆ្នាំ2014ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនបន្តមាននិជ្ជានុគលភាពកាន់កាប់រដ្ឋអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាតទៅទៀតរហូតដល់ថ្ងៃនេះចំណុចទី2អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏សាកាជាមួយរឿងនឹងដែរដែលធ្វើឲ្យមាននិជ្ជានុគលភាពនៃរដ្ឋបាលបិសាចបន្តទៅពីព្រោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីពិតប្រាកដនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់ហើយដែលគេឲ្យមកត្រួតពិនិត្យមើលទាំងអស់មើលទាំងគ្រប់ករណីគ្រប់ស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរបស់ហើយមានតែមានចែកដូចខ្ញុំនិយាយពីលើកមុនហើយយើងនិយាយឲ្យតាំងពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីឯករាជ្យអធិបតេយ្យហ្នឹង កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការជួយស្ដារនិងកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏បានធ្វើចំណុចខ្លះខ្លះទៀតតែអាចចំណុចសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងក៏អត់បានសហការអត់បានជួយជ្រោមជ្រែងអត់ដើម្បីឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានទៅដើរតាមត្រូវតាមផ្លូវនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីសទេហ្នឹងចឹងណាចំណុចទី3គឺនិយាយពីសហគមន៍អន្តរជាតិខ្លះនិយាយចប់គឺប្រទេសបរទេសខ្លះតែជាប្រទេសឱកាសនិយមដែលចង់មានបំណងមករស់ស៊ីសហការរស់ស៊ីជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយរដ្ឋអំណាចបីសាធិបតគឺគេចង់ឲ្យតែរដ្ឋអំណាចនឹងមានឥទ្ធិពលគោលភាពទៅដើម្បីគេប្រញាប់បញ្ញាលមករស់ស៊ីជាមួយនឹងជាពិសេសរកស៊ីតិចដីលក់ដីតិចធនធានធម្មជាតិវត្ថុធាតុដើមអីអស់ហ្នឹងរ៉ែប្រេងឈើស្អីស្អីនឹងរកស៊ីជាមួយរបបហ្នឹងនិយាយចំគឺសហការដើម្បីរកស៊ីដើម្បីជាផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេដូច្នេះគេប្រញាប់បញ្ញាលជំរុញឲ្យគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងចូលប្រជុំសភាទៅដើម្បីគេអាចរកស៊ីខ្ចីលុយដោះដោះអីឬក៏ផ្ដល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចអីជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រទេសកម្ពុជាខ្ចីលុយចឹងដើម្បីរកស៊ីហ្នឹងបន្តចឹងចឹងបើថារាល់ការជាប់គាំងនយោបាយម្ដងម្ដងវាតែងតែកម្រាមកំហែងទៅលើនិស្សិតគុណភាពនៃរដ្ឋណាចខ្មែរហ្នឹងដូច្នេះគេបញ្ញាបញ្ញាធ្វើឲ្យអាការជាប់គាំងនយោបាយហ្នឹងឲ្យឆាប់ចប់ដើម្បីគេបន្តឲ្យមាននិស្សិតគុណភាពហ្នឹងគេឆាប់បញ្ញាបានរកឱកាសរកស៊ីចំណេញនៅប្រទេសកម្ពុជាគេគ្មានគិតខ្វល់ពីទុកសោកប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋចេញមកសម្ដែងមតិតាមរយៈបាតកម្មនៅឆ្នាំ2013-2014ហ្នឹងពេញខ្នល់ពេញអីទេពីព្រោះគេឃើញគេធន់ទ្រាំគេមិនចង់ឲ្យមានអញ្ចឹងទេព្រោះបើទេហ្នឹងក៏តែមិនដឹងធ្វើម៉េចបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងចេញមកសម្ដែងអញ្ចឹងគេត្រូវតែគ្រប់តាមតើឃើញប្រជាពលរដ្ឋយើងលឹបចូលទៅវិញគេបែរទៅគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលរដ្ឋអំណាចបិសាចនឹងឡើងវិញទៀតដូច្នេះរឿងហ្នឹងវាធ្លាក់កំហុសវិលចុះវិលឡើងធ្លាក់កំហុសមកគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងដែលមិនមានចំហពិតប្រាកដក្នុងការគោរពតាមឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងតែងនិយាយថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានឆន្ទៈចង់មានការបដូរផ្លាស់ពិតប្រាកដនៅប្រទេសកម្ពុជាបដូរផ្លាស់ហ្នឹងអ្វីដែលយើងនិយាយច្រើនដងហើយប្រជាពលរដ្ឋជុលពីការបដូរផ្លាស់ច្បាស់លាស់ណាស់គេចង់បដូរផ្លាស់ពីរបបប្រជាការទៅរបបប្រជាធិបតេយ្យចង់បដូរផ្លាស់ពីរបបដែលជិះជាន់សង្កត់សង្កិនគេទៅជារបបមួយដែលអ្នកនយោបាយនឹងបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតនឹងបានចង់ចឹងពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែធ្វើទៅមិនត្រួតវាទៅជាគណៈបកនយោបាយប្រឆាំងនឹងទៅបន្តនិស្សិតនិវោធភាពឲ្យរដ្ឋអំណាចបិសាចនឹងជិះជាន់ស្កប់ស្កាត់ធ្វើបាបរហូតបង្កើតបញ្ហាធំធំក្រៅពីជិះជាន់ស្កប់ស្កាត់រហូតដល់បញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាជនបន្តផ្សេងពេញពេញនឹងរហូតយើងឃើញថាយើងមិនបាននិយាយបញ្ហាជាតិធំធំដែលយើងកំពុងជួបប្រទះកាន់តែពីមួយថ្ងៃទៅថ្ងៃកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ទៅបាទ
លោកវចនៈអំបញ្ញមិញនេះលោកបានលើកឡើងថាសូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏បានចូលរួមសុំគលុំគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងស្របតតាច្បាប់ក៏ដូចជាឲ្យមាននិស្ចានុគលភាពខ្លាំងខ្លាយអីហ្នឹងទៅហើយប៉ុន្តែមកតាមអ្វីដែលគេបានសង្កេតមើលទៅគេឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងកំពុងតែធ្វើការតស៊ូមតិក្នុងការឲ្យមានការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅកម្ពុជាហើយក៏ឃើញផងដែរថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងក៏បានរិះគន់ទៅលើការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការដែលសង្គមដែលមិនមានយុត្តិធម៌តាមរយៈប្រព័ន្ធតុលាការមិនឯករាជ្យអីជាដើមក្តីនោះអញ្ចឹងអ្វីដែលលើកឡើងហាក់បីដូចជាផ្ទុយទៅនឹងសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅនោះបាទត្រង់នេះលោកចង់លើកឡើងយ៉ាងណាដែរ
បាទខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងពីរឿងហ្នឹងម្ដងហើយព្រោះអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមានបេសកកម្មមួយពិតប្រាកដដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបដូរផ្លាស់ចាកចេញពីរបបប្រជាការទៅរករបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបសេរីបាទអានឹងជាក្របខ័ណ្ឌជាបេសកកម្មពិតប្រាកដដែលស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹង ដែលត្រូវគោរពតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងហើយដែលខ្ញុំតែងនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ារីសហ្នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលចេញមកពីគំនិតពីគោលការណ៍សេរីនិយមក៏តែពួករដ្ឋអំណាចបិសាចហ្នឹងគេអត់ចង់ទេបាទគេចង់បានតែជំនួយពីពួកសេរីហ្នឹងទេក៏តែគេនៅរក្សាគំនិតរបស់គេមនោគមវិជ្ជារបស់គេដើម្បីបន្តរបបផ្ដាច់ការនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយចំណែកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលយើងនិយាយច្រើនដងហើយគាត់ធ្វើការបានមួយចំនួនតែក៏តែអាការងារសំខាន់ដែលជាអាយុជីវិតនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគាត់អត់បានធ្វើពីព្រោះខ្ញុំនិយាយថាដើម្បីកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាតតែប្រទេសកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយដែលគាត់អត់បានជួយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើតាកិច្ចការខាងសេដ្ឋកិច្ចខាងការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្លះខ្លះក៏តែអាការងារដូចជាឯករាជ្យអធិបតេយ្យនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានចែងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងគាត់អត់បានជួយរំលឹកគាត់អត់បានជួយទាញបាត់បដ ாய் ឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងបែរយូរយូរទៅស្ថិតនៅក្រោមយួនក្រោមចិនបាត់ហើយហ្នឹងគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអន្តរជាតិដែលគេមិនចង់ឲ្យគេហាមមិនឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមប្រទេសណាទៀតទេបាទគេឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅឯករាជ្យមានឯករាជ្យមានអធិបតេយ្យមានអភិក្រិតហើយយើងកម្ពុជាចេះតែបែរទៅតែទៅហើយអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលអត់មានប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋបាលសពថ្ងៃនឹងទាញរដ្ឋបាលមកសពថ្ងៃនឹងវាដល់ពេលដំណាក់កាលមួយដោយជាដឹងខ្លួនហើយពីព្រោះរដ្ឋអំណាចបិសាចនេះបានប៉ុនប៉ងធ្វើច្បាប់ដើម្បីជៀបសង្កត់ដើម្បីបដិញ្ញអធិបុលនៃប្រចាំប្រទេសចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងបែរ 100% ទៅរកអធិបុលអនុត្តរភាពរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសយួនដែលជាកុម្មុយនីសបាទដូច្នេះបាទគេធ្វើច្បាប់នេះជៀបសង្កត់មិនមែនតែតាមជៀបសង្កត់នេះគេធ្វើច្បាប់នេះចង់បដិញ្ញអធិបុលឲ្យអង្គការនឹងដែលរស់បានដោយសារអធិបុលរបស់ប្រចាំប្រទេសនឹងដាក់អធិបុលនឹងទៅស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកនេះទៀតអត់មានការធ្វើទៀតអញ្ចឹងហើយបានជាមានបាតុកម្មយ៉ាងស្រួចស្រាវមួយមុតខ្លាំងដែរនៅប្រហែលថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូមសរសើរប៉ុន្តែវារៀងហូរពេលបន្តិចហើយពីព្រោះខ្ញុំថាប្រហែលជាប្រចាំទីមិនអាចយកឈ្នះលើពួកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសចិនយួនបាននេះបាទគេធ្វើច្បាប់ហ្នឹងដើម្បីបណ្ដេញហើយពីព្រោះច្បាប់ហ្នឹងគឺធ្វើក្នុងបប្រតិបត្តិមួយដែលគេហៅថាទំនាស់ភូមិសាស្ត្រយុបយើងនិយាយច្រើនដងរូបភាពនៃការបង្កើតច្បាប់ហ្នឹងគឺជាដៃរបស់ពួកកុម្មុយនីសដើម្បីដេញពួកសេរីចេញពីប្រទេសកម្ពុជាឲ្យទីលាននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងคล้ายទៅជាទីលានមួយដែលមានប្រចាំប្រទេសនៅក្នុងនោះតែគេបានប៉ុនប៉ងជាយូរមកហើយតែវាទើសទាល់ជាមួយនឹងអង្គការព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងដែលប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលជំនួយយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសនឹងដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាប់ជំពាក់ជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឥឡូវនេះគេបានទាញចេញបានខ្លះហើយ
បាទបាទលោកវច្ចនៈបើនិយាយពីសម្ព័ន្ធមិត្តពិសេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលតែងតែគាំទ្រឲ្យរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលទៅមុខរួចហ្នឹងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រទេសចិននោះទេហើយមានការឆ្ងល់ថាប្រទេសចិនដែលចាប់យកប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគ្មានអ្វីក្រៅពីត្រូវផ្ដល់ជំនួយជារៀងរាល់ឆ្នាំក៏ដូចជាកម្ចីដែលខ្មែរនឹងតែងតែខ្ចីពីចិនរហូតមកដល់ពេលនេះឃើញថារាប់ពាន់លានដុល្លារទៅហើយហើយមុនហ្នឹងលោកក៏បានលើកឡើងថាប្រទេសមហាអំណាចដែលនៅក្រៅខ្នងនៃប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺបានជញ្ជក់ផលប្រយោជន៍ខ្មែរដើម្បីទៅចិញ្ចឹមប្រទេសគេប៉ុន្តែដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់នឹងមិនឃើញតែប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺទៅខ្ចីលុយពីប្រទេសចិននិងសុំឲ្យចិននឹងជួយជំនួយផ្សេងៗទៅវិញបាទនៅក្នុងនឹងដែរតើលោកចង់អាចចង់លើកឡើងយ៉ាងណាដែរចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តពិសេសរបស់រដ្ឋអំណាចនៅកម្ពុជាបាទ
បាទសម្ព័ន្ធមិត្តពិសេសរបស់រដ្ឋអំណាចបីសាចនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងគឺជាសម្ព័ន្ធមិត្តមួយដែលគេមានបំណងនឹងចង់ធ្វើយូរមកហើយតាំងពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមនៅទសវត្សរ៍ទី50បាទយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមានការទាញគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រចាំប្រទេសជាមួយនឹងពួកមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសជាមួយនឹងប្រទេសចិនប្រទៀងប្រទង់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមករហូតដល់ពេលនេះប្រទៀងប្រទង់ចាប់តាំង ពីក្រោយមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយអនុវត្តនៅឆ្នាំ1993មកយើងឃើញការឈានជើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយកាន់តែបានរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅឥទ្ធិពលឬមិនថាឥទ្ធិពលឬអនុត្តរភាពចិននឹងបានវាធំទៅធំទៅហើយបានឈ្នះទីលាននៅប្រទេសកម្ពុជានឹងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅហើយជាពិសេសនៅដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះដែលនយោបាយការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលអូបាម៉ាខ្សោយពេកបានជាសម្ព័ន្ធមិត្តពិសេសរបស់កម្ពុជានឹងកាន់តែជប់ឈ្នះទីលាននៅសមរភូមិនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅរហូតដល់គេជាហ៊ានធ្វើច្បាប់បណ្ដេញពួកអធិពលប្រចាំប្រទេសជាពិសេសអធិពលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីប្រទេសកម្ពុជានឹងឲ្យដាច់ព្រាត់តែម្ដងបាទឲ្យដេញបាត់មកបើគេធ្វើច្បាប់មួយទៀតបានហើយសម្រេចបានគឺច្បាប់សហជីពនៅមួយទៀតនឹងគឺថាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនឹងគឺបានសម្រាប់ជោគជ័យជាស្ថាបនិកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងដឹងថាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តពិសេសរបស់កម្ពុជានឹងគេចូលចិត្តប្រើពាក្យចូលចិត្តផ្ដល់ជាហៅថាជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌអាជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងធម្មតាប្រទេសដែលមាននិចានគុលភាពពិតប្រាកដត្រឹមត្រូវល្អនោះគេអាចទទួលទេបាទតែប្រទេសកម្ពុជាមាននិចានគុលភាពបីសាច់ដូចយើងនិយាយនៅក្នុងឈ្មោះប្រធានបទនឹងយើងដឹងថាគាត់ចូលចិត្តគាត់ចូលចិត្តពួកជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងជំនួយមួយដែលគេមិនលក្ខលក្ខខណ្ឌឲ្យគោរពសិទ្ធិនោះដូច្នេះពួកបិសាចវាចូលចិត្តណាអ្វីដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយបានជំនួយបានលុយចាយចឹងទៀតបានលុយដាក់កប៉ៅធ្វើជាសិទ្ធិចឹងទៀតកាន់តែមានឥទ្ធិពលទៅប្រើលុយនឹងទិញសពាវុធទិញស្អីស្អីបានយកមកគម្រាមកំហែងកាប់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងចឹងគាត់កាន់តែសប្បាយចិត្តពីពួកគាត់មានធម្មជាតិជាបិសាចរាប់មិនអាចនឹងបានដូច្នេះគាត់ចូលចិត្តជំនួយអលក្ខណ៍តែប្រទេសគេត្រឹមត្រូវដូចជាប្រទេសដែលគេកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេអត់ត្រូវការទេជំនួយអលក្ខណ៍បាទពួកជំនួយនឹងស្ដាប់ទៅអត់លក្ខខណ្ឌនឹងដូចពីរស់ចឹងសម្ពុះអ្នកខ្លះដែលបានគិតដូចជាពេញចិត្តជាមួយអានឹងក៏ប៉ុន្តែអានឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់ធំបំផុតខ្ញុំនឹងនិយាយថាតើអ្វីទៅជាជំនួយលក្ខខណ្ឌជំនួយអត់លក្ខខណ្ឌខ្ញុំបានវិភាគទៅខ្ញុំយល់ថាជំនួយនេះសម្រាប់រំលោភសម្រាប់គម្រាមកំហែងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាជំនួយអត់លក្ខខណ្ឌនេះសម្រាប់ដាក់អនុត្តរភាពរបស់គេកាន់តែធំទៅធំទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដឹងថាអនុត្តរភាពជាអីបានន័យថាអ្វីអ្វីស្ថិតនៅក្រោមនយោបាយរបស់គេណាស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនេះសម្រាប់យកប្រទេសកម្ពុជាជាទីលានផ្ដាច់មុខសម្រាប់ដេញពួកប្រជាប្រទេសចិនពីប្រទេសកម្ពុជារបស់ដូចយើងនិយាយខាងលើជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនេះសម្រាប់គេយកប្រទេសកម្ពុជាជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយទូយើងនិយាយជាច្រើនដងហើយតាំងពីការជជែកគ្នាតាមប្រធានបទមុនមកជាច្រើនដងជាផ្សេងដែលតាក់ទងនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនឹងតែម្ដងជំនួយឥតលក្ខខណ្ឌនឹងសម្រាប់រក្សានិងពង្រឹងមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្តិចទៀតមិនបានខ្ញុំនិយាយទេបន្តិចទៀតទៅអនាគតយ៉ាងខ្លីខាងមុខនេះប្រសិនបើគេធ្វើច្បាប់គ្រប់គ្រងគៀបសង្កត់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលសមាគមសហជីពអីបានសម្រាប់ជាស្ថាបពរហើយពេលនោះមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានវិលត្រឡប់មកវិញដោយកាលពីសម័យប៉ុលពតចឹងបាទពីព្រោះពួកប្រចាំប្រទេសអស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនហើយគេនឹងឈប់ផ្ដល់ជំនួយទៅឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគេបានកម្រៀបហើយគេថាបើសិនជារដ្ឋអំណាចបីសាច់នឹងបង្កើតច្បាប់គៀបដែលជា6700លានដុល្លារដូច្នេះពេលនោះជំនួយដោយសារមកខាងនេះពីសម្ព័ន្ធមិត្តពិសេសរបស់គេដូច្នេះកម្ពុជានៅឯកោម្នាក់ឯងហើយទទួលឋិតនៅក្រោមមនោគមវិជ្ជាកុម្មុយនីសដូចនៅកាលពីសម័យប៉ុលពតសម័យកម្ពុជាពេលតតៃចាំពេលនោះគេជិះសេះលែងដៃគេនឹងបន្ថយជំនួយដែរកម្ពុជាប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាអ្នករងគ្រោះពិតប្រាកដនឹងគាត់ប្រកាសជាធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រទៅក្រីក្រទៅហើយប្រហែលជាអាចរស់នៅសម្ភារៈផែដូចជំនន់ប៉ុលពតចំបាត
់បាទ
តើបងខ្ញុំមើលឃើញចឹង
បាទចុងក្រោយនេះលោកវចនៈមើលទៅដូចជាខ្មែរដូចជាមានកម្ពីអីជាមួយប្រទេសចិនហ្នឹងបានជាចិនហ្នឹងចង់បានប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងយកមកធ្វើជាតំបន់យុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រឬក៏ភូមិសាស្ត្រនយោបាយហើយអ្វីបានជាចិនមិនព្រមដាក់គោលដៅទៅយកប្រទេសលាវឬក៏ប្រទេសសៀមអីចឹងវិញទៅបាទ
តាមពិតចិន យកប្រទេសលាវនឹងងាយបំផុតបាទដែលពិបាកគឺប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានប្រវត្តិកាលមួយល្បីអាចប្រឡងប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសចិនតាំងពីជំនាន់ជីតាក្វាន់មកប្រទេសកម្ពុជាឃើញកាលពីសម័យអង្គរហ្នឹងជីតាក្វាន់បានធ្វើរបាយការណ៍កំណត់ហេតុសពបែបយ៉ាងឲ្យប្រជាជនចិនដឹងថាកម្ពុជាបាត់បង់ឬស្ទេគូវិវាទធំបំផុតមិនមែនប្រទេសលាវប្រទេសថៃទេប្រទេសយួនទេគឺកម្ពុជាបាត់តែកម្ពុជារាល់ថ្ងៃនឹងនៅសល់ប្រទេសទូតមួយហើយខ្សោយល្វិតល្វុតហើយអ្នកដឹកនាំនឹងសិតតែជាអាយ៉ងរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសយួនទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាបើយើងនឹកទៅប្រវត្តិតសាសថ្មីថ្មីកាលពីទសវត្សរ៍ទី40 50យើងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាចង់បែរចេញទៅរកសេរីពិតប្រាកដគឺជំនាន់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្បាលរំៃរបស់ទ្រង់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សហើយនិងលោកអៀវកាសបានដឹកនាំពេលនោះបានបែកក្បាលចេញទៅគេបានរៀបចំប្រទេសនឹងបែកក្បាលចេញទៅគ្រប់រចនាសម្ព័ន្ធជាតិទាំងអស់មិនតែនយោបាយទេទាំងសិល្បៈទាំងការអប់រំទាំងសង្គមទាំងទំនាក់ទំនងទាំងវិស័យសិល្បៈប្រឡោមលោកអីជាដើមយើងឃើញមើលទៅឃើញថាគេបែកទៅរកអ្វីអ្វីដែលប្រចាំប្រទេសធ្វើហើយពេលនោះប្រចាំប្រទេសក៏មិនទាន់ជឿនលឿនប៉ុន្មានដែរក៏តែយើងបានទទួលឥទ្ធិពលពីប្រចាំប្រទេសខ្លាំងជាពិសេសតាមរយៈប្រទេសអាណានិគមបារាំងបើតែបារាំងជិះជាន់យើងមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទទួលឥទ្ធិពលវប្បធម៌អសរសាស្ត្រហើយនឹងការអប់រំនឹងខ្លាំងខ្លាមែនទែនយើងដឹងថាបញ្ញវន្តជំនាន់នឹងគឺមានកម្រិតស្មើនឹងបញ្ញវន្តនៅប្រទេសបារាំងទៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមជាប្រចាំប្រទេសហើយយើងមាននិន្នាការបែរទៅក៏ប៉ុន្តែគេកាច់យើងបានមកវិញដោយការគេប្រើនយោបាយមកបែកមកបាក់ខ្មែរចាប់ពីឆ្នាំ1955មកគេធ្វើនយោបាយប្រហាក់ប្រហែលនឹងសពថ្ងៃដែរគេធ្វើនយោបាយឲ្យខ្មែរឈប់ទទួលជំនួយពីប្រចាំប្រទេសហើយឲ្យបែរទទួលជំនួយតាមពីប្រទេសចិនចាស់ទៅយើងឃើញកាលនោះប្រទេសចិនបានជួយអ្វីអ្វីនឹងតាំងពីប្រទេសចិនកាលនោះនៅក្រឡើយមិនទាន់មានដល់សពថ្ងៃគេជួយយើងមានស្ថានភាពវិទ្យុស្អីស្អីសពបែបយ៉ាងហើយគេតាក់ទងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយប្រមុខរដ្ឋយើងនឹងរហូតទៅជាតំណាក់តំណងព្រោះសាណាបងយើងហើយយើងឃើញហើយសម្ដេចនរោត្តមសីហនុរហូតដល់ពេលក្រោយកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពកូរ៉េនៅទៅព្យាបាលជំងឺអីនៅប្រទេសចិនអីជាប់លាប់ចឹងអត់មិនខ្ចីទៅប្រទេសណាមកហើយទុកឲ្យប្រទេសខ្មែរនឹងអត់មានមន្ទីរពេទ្យអត់អីសក់ទៅប្រព័ន្ធសុខាភិបាលប្រព័ន្ធអប់រំត្រឹមត្រូវគេឲ្យទៅព្យាបាលតែសម្រាប់អ្នកដឹកនាំនៅប្រទេសចិនទៅរៀនសូត្រប្រទេសចិនអីចឹងយើងឃើញថាវាជាប់ពីនោះមកបានជាប្រទេសកម្ពុជានឹងយើងវានៅជាចំណុចសួយសាយក៏តែទោះបីជាខំបំបត្តិយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏មនុស្សកូពីសេរីដែលសល់ពីឫសរបស់ទ្រង់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សហើយនឹងលោកអៀវកាសដែលគាត់បានសរសេរជាគម្រោងដឹកនាំប្រទេសតាមរបៀបប្រចាំប្រទេសតាំងពីជំនាន់នឹងគាត់ខំសរសេរបើយើងឃើញថារដ្ឋធម្មនុញ្ញអ្វីអ្វីពេលនោះបានសល់មកដល់សពថ្ងៃនឹងប្រើប្រាស់មានទំនងបាទសូម្បីតែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលកើតនៅសម័យនេះដែលគេបានសរសេរយកស្មារតីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្នុងប៉ារីមកក៏មានលក្ខណៈសេរីនៅក្នុងដែរច្រើនកន្លែងណាជាពិសេសកន្លែងដែលយកសិទ្ធិគ្រឹះគោរពមានសិទ្ធិបច្ចេកមតិស្អីស្អីសិទ្ធិបោះពួកសិទ្ធិជុំជុំហ្នឹងគេណាតែឥឡូវពួកនោះប៉ុនប៉ងលុបអានឹងបបាត់អានឹងបន្តិចម្ដងវិញទៅកុំឲ្យយើងដឹងខ្លួនដូច្នេះសត្រូវធំរបស់ប្រទេសចិនរបស់ពួកកុម្មុយនីមិនមែនប្រទេសលាវប្រទេសសៀមអីទេប្រទេសសៀមហ្នឹងគេក្បត់តាមផ្លែទៅបាត់អីយើងឃើញឥឡូវហ្នឹងសៀមគេឲ្យប្រទេសសៀមហ្នឹងដឹកនាំដោយរបបផ្ដាច់ការមួយដែលដឹកនាំដោយយោធាថៃអញ្ចឹងដែរគេដឹកនាំហើយគេចាប់បានឲ្យទទួលជំនួយឥតចំណងដោយប្រទេសកម្ពុជាបានដែរតែប្រទេសកម្ពុជាមានអ្វីទៀតលើសពីប្រទេសអស់ហ្នឹងប្រទេសថៃនិងប្រទេសសៀមប្រទេសលាវគឺបំណែកនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅប្រទេសនៅប្រចាំប្រទេសជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកាណាដានៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអង់គ្លេសនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ជាដើមជាបំណែកដែលមានមនុស្សគុំជាសេរីមួយហើយបានឆ្លុះបញ្ចាំងផ្នត់គំនិតរបស់ទ្រង់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សហើយនឹងលោកអៀវកាសរហូតដល់សព្វថ្ងៃហ្នឹងគឺជាស្មារតីមួយដែលគេចង់បានឲ្យប្រទេសកម្ពុជាកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដតាមបែបសេរីនិយម
ឲ្យបានទឹកកប់នៅប្រទេសកម្ពុជានៅថ្ងៃណាមួយបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់នៅនាទីទស្សនមតិពលរដ្ឋខ្មែរក្រោមប្រធានបទនេះជានគរភាពបិសាចបាទឃើញថាពេលវេលារបស់យើងបានមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយហើយក្នុងអំឡុងពេលនេះដែរខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាទស្សនៈដែលបានលើកឡើងខាងលើនេះគឺជាទស្សនៈរបស់
វិក្កាមរបស់យើងគឺលោកវចនៈដែលសប្ដងថ្ងៃលោករស់នៅប្រទេសបារាំងបាទលោកវចនៈតាំងនាមឲ្យវិទ្យុផ្នែកប៉ុកខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណលោកដែលបានចំណាយពេលវេលាមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងក្នុងថ្ងៃនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកវចនៈបាទបាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកសវណ្ណរិទ្ធីដែលផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានបញ្ចេញទស្សនៈហើយនឹងសូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុផ្នែកប៉ុក នេះចាំជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតសូមអរគុណ
មានវ័យមិនស្មើមានទ្រព្យពាក់កាយសែនអសប្បាយមានបុណ្យយោស័ងមានខ្ញុំកំដរឈូឆរអង្គរៈមានស្នែលួតលាក់រួមរាំងប្រឡាយរឿងពុករលួយជំនួយបរទេសលួចស៊ីបោចបេះស៊ីអត់សំចៃច្រើនកោតដុល្លារជួយខ្មែរសពថ្ងៃជួយគ្រប់វិស័យឲ្យអង្គពីវត្តជាតិមានវ័យមិនស្មើមានទ្រព្យពាក់កាយសែនអសប្បាយមានបុណ្យយោស័ងមានខ្ញុំកំដរឈូឆរអង្គរៈមានស្នែលួចលាក់រួមរាំងប្រឡាយរឿងពុករលួយជំនួយបរទេសលួចស៊ីបោចបេះស៊ីអត់សំចៃច្រើនកោតដុល្លារជួយខ្មែរសពថ្ងៃមកវិស័យឲ្យអង្គជីវ័តជាតិមិនតន់ឆ្អែតចន់ជាប់វន់បំណុលសុំទានខ្ចីបុលមិនថែមលើទៀតរាប់កោតដុល្លារពួតថាមានសិទ្ធិលក់ខ្លួនលក់ជាតិបំផនអំណាចមានចិត្តអត្តពលរលរៀលហឹង្សាហត់ឈាមខេមរាដូចព្រៃបៃសាចចោចិត្តពាលីរឹកពីកោងកាចមានទ្រព្យអំណាចកំណប់ក្រមឈាតញឹមនៅវ័យមិនស្មើមានទ្រព្យពាក់កាយសែនអោសប្បាយមានបុណ្យជួស័ងមានខ្ញុំកំដរឈូឆរអង្គរៈមានស្នែលួចលាក់រួមរាំងប្រឡាយរឿងពុករលួយជំនួយបរទេសលួចស៊ីបោចបេះស៊ីអត់សំចៃច្រើនកោតដុល្លារជួយខ្មែរសពថ្ងៃជួយគ្រប់មកវិស័យឲ្យអង្គពីវត្តជាតិអាចអន់ជាប់វន់បំណុលសុំទានខ្ចីបុលបន្ថែមលើទៀតទរពន់ដុល្លារពួតថាមានសិទ្ធិលក់ខ្លួនលក់ជាតិបំពន់អំណាចមានចិត្តអន្តពលរលរៀលហឹង្សាហត់ឈាមខេមរាដូចព្រៃបៃសាចចោចិត្តពាលីរឹកពីកោកាចមានទ្រព្យអំណាចកំណប់ក្រមឈាមមានអ្វីមិនស្មើមានទ្រព្យពាក់កាយសែនអសប្បាយមានបុណ្យយោស័ងមានខ្ញុំកំដរឈូឆរអង្គរៈ
ដែលលួចលាក់រួមរាំងប្រឡាយរឿងពុករលួយជំនួយបរទេសលួចស៊ីបោចបេងស៊ីអត់សំចៃច្រើនកោននរឡាជួយខ្មែរស្រាប់ថ្ងៃជួយក្រឹបមកវិស័យឲ្យអង្គពិវត្តជី
ប៉ុស KPR ដែលអស់លោកនៅនាងតាមតាមស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុសសង្ឃឹមថាការតាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកនៅនាងនឹងទទួលបាននូវចំណេះដឹងដើម្បីជួយពង្រីកបញ្ញាដល់សង្គមមនុស្សជាតិក្រុមការងារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុសយើងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបអស់លោកនៅនាងនៅវេលាការផ្សាយនាថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតសូមអរគុណ